ne veš, odkud prihajaš. Ne veš, kam greš. In ne, kje si. Sankofa. Podaja o Afriki na Radiu Študent. Vsakih 14 dni v nedeljo ob 12.
Pozdravljeni v sedmi oddaji Sankofa. Za tiste, ki tega še ne veste, Sankofa je oddaja namenjena afriški celini, političnim vprašanjem, družbenim in drugim vprašanjem afriške celine. Za danes sem vam sicer obljubljal intervju z predsedniškim kandidatom Alfo Kondejem, gvinejskim predsedniškim kandidatom na bivših predsedniških volitvah v Gvineji, pa se nam je nekoliko logistično zalomilo. Ne z naše strani, bolj z njegove. Gospod Alfa je imel to nesrečo, da se je ob zadnjih nemirih vrnil v Gvinejo in je trenutno v hišnem priporu v Konakriju. Čeprav je Radio Študent takšna odprta inštitucija, zelo rada sprejema vse nove, nam ni uspelo priti do gospoda Kondeja. Upam, da nam bo to v kratkem uspelo. Upamo tudi, da se bo čim prej rešil in se vrnil v Pariz. Če ne bomo pa danes govorili o nečem drugem in sicer o zelo aktualni temi, to je film. Zadnje čase se pojavlja tako neverjetno veliko filmov o Afriki. Zdaj zadnje tale, kako pomenljivo, zadnji škotski kralj. Zgodba o Idi Aminu. Ogledal sem si ta film, imam nekaj mnen in nekaj kritik. Večinoma kritik, niti ne mnen. Potem so tukaj še drugi filmi, recimo Bela Masajka je bila tako popularna, da so babice hodile objokane ven z kina. Pa tisti, ki se spomnite leta nazaj, je bil en film Out of Africa, oziroma mislim, da je Sence v savani ali nekaj takega, Spomini na Afriko. Karen Blixton je, mislim, da napisala to knjigo in so potem posneli čudovit film, to so kar v trumah tekle pod solze obiskovalcem v kinih iz oči, celo jaz moram priznati, ne, takrat sem bil še klinac mali, mislim, da niti nisem bil še v osnovni šoli, mogoče pa tudi, ne vem, ne spomnim se več, se spomnim, da sem se jokal, ampak to sem zaradi tega, ker sem videl eno svojo učiteljico ali vzgojiteljico, kak se je tudi jokala, pa smo bili tako malo zaljubljeni v njo, pa smo se še zaradi tega jokali. Ja, cel kup enih filmov se pojavlja, v katerih nastopa Afrika ali pa Afričani, ampak o tem čez par sekundic, dajmo si malo predahniti zdaj še s temi bobnari iz Burundija. Tako v ozadju poslušamo Drummers of Burundi. Burundi to je ena taka nekoliko bolj deprivilegirana afriška država, katera pa ni, ampak ima blazno slavne bobnare. In če človek posluša to bobnanje od zadaj, se vpraša za vraga, zakaj pa nacisti niso uporabili tega za svoje koračnice. Poslušaj to, daj Željko, daj malo. Tako. A si predstavljate zdaj horde nacistov, kako hodijo na Poljsko? Rahlo, dezorientirano in neorganizirano. Ja, praga ni šlo skupaj z njimi. Hvala, Željko, da je to niže, da se ne bom drl tega kanarčka tukaj na mikrofonu. Ja, tako, prvi film, o katerem lahko danes govorimo, je film Spomini na Afriko. V njem igrata, mislim, da tale Meryl Streep pa Robert Redford in to je bil en tak zabaven film, Stripova igra eno Danko, ki se naslepo poroči z nekim tipom v Keniji, ki je tudi danec. Ne. Potem pride z vlakom tja in doživi prvi kulturni šok, ker vidi tam pač črnce v Afriki zamisliti to. Ne. Potem pride do tega svojega moža, ki se sploh ne zmeni za njo in rajši nekaj luta okrog po Afriki in po teh savanah. In potem Meryl Streep sreča Redforda. In to je velika ljubezen, ona dva se ljubita tam, on jo rešuje pred levi in tigri in ne vem kaj še vse. Ampak bolj pomembno za to je to, da so Afričani v tem filmu prikazani tako nebogljeni, napol oblečeni, več ali manj so tudi tako, njihov haute couture, njihova visoka moda je sestavljena iz razcapanih evropskih oblek z rastlinskimi dodatki, ki jih najdejo v afriški stepi. In to je ena taka projekcija, ki jo sploh hollywoodski filmi dajejo o Afriki. Podobno sranje, ki se dogaja z prezentacijo Afrike v filmu, je recimo film Bela Masajka. Spet imamo ženščino po imenu Karola, ki gre v Kenijo in tam se ji life čisto spremeni zaradi tega, ker se zatrapal Masaja in spet dobimo tak kulturni crash in ona vsa uboga tam jadikuje in se ne znajde v tem okolju, ona celo zred tega Masaja pusti svojega dobro vzgojenega evropskega fanta. In potem se seveda sooča tam z vlogo ženske v afriški družbi in na koncu se menda celo vrne nazaj, kaj pa vem. Nisem si ogledal tega filma do konca, ker mi je šlo že tam po 5 minutah rahlo na bruhanje, ker imamo to čudovito sceno belke kot žrtve v masajski kulturi. Nasplošno bi lahko rekli, kot žrtve v afriški kulturi. Ampak ob tem vsi pozabljajo, da je jebemo baba sama silila dol, a ne? Torej, belke, drage, če se zapletete s kakšnim od masajev in če bo kulturni kreš prevelik, ste si same krive, ne? Tako, niso Afričani krivi za to, če jih vi ne razumete. A mislite, da oni ne doživljajo kulturnih šokov, ko pridejo sem? A? No in zadnja pogruntavščina Hollywooda, ki se bo menda bo Željko danes na tem Oscar Verleihung, a bojo na Oskarju, bo tudi ta zadnji škotski kralj, kaj pa veš, ne? No, to je še ena novotarija Hollywooda, zadnji škotski kralj, zgodba o Idiju Aminu. In neverjetno, imamo cel kup zanimivih afriških politikov, kaj ne, da imamo Lumumbo, pa o njem so že bili narejeni filmi, imamo recimo Mandelo, pa ni bil kakšen, ne vem, gromozanski film narejen o njem, imamo Sankaro, pa tudi o njem ni bil kakšen gromozanski film posnet. Mogoče je bil posnet kak film o Gaddafiju, ampak itak zaradi odnosov Libija in ostali svet ti filmi ne pridejo ven. Mogoče imamo tudi kak film, kaj jaz vem, o kakšnem maroškem kralju ali pa kaj takšnega, ampak ne. Hollywood se je zdaj zapičal v zgodbo o Idiju Aminu, uganskem diktatorju in ta zgodba zdaj dobiva takšen čudežen kontekst okrog. Zadnjič sedim v enem kafiču, ali mislim, da je bilo v kafiču, mogoče sem pa celo na radiju sedel, ampak po določeni količini piva itak ne veš, ali si v kafiču, ali si na radiju, ne? In me nekdo vpraša, če je Idi Amin tisti, ki je jedel otroke, ne? Ne, ljudje, ni, to sploh ni res. Idi Amin nikoli ni jedel otrok. Je pa res, da je sekal glave svojim nasprotnikom in jih imel shranjene v hladilniku, kar je v bistvu, če tako pogledate, ne, zelo dobra tako vaja za spomin. A ne? Greš v kuhinjo, odpreš hladilnik, in si misliš, o, poglej, to je pa dekan naše univerze, a tega sem danes pospravil. Sem že mislil, zakaj je šel tist metek zadnjič. Ne? Mislim, to so metode afriške, oziroma ne bomo rekli afriške, to je pač metoda, ki jo je Idi Amin razvil za to, da se spomni, koga je likvidiral v prejšnjem tednu. Ne? Sej, če pogledaš tukaj naše babice, pa naredijo vozu na robec. Ne? Mislim, nepraktično. Pa si niti nosa ne moš obrisati, ko imaš čist zavozlan robec, pa si itak pozabil, zakaj ne. Tisto. Si narediš vozu na robec, ki te more spomniti na to, da moreš robec odvozlat, recimo. Ha? Torej, zadnji škotski kralj je tisto, kar trenutno pustoši po kinematografih. Živa groza. Ampak, če tako na hitro pogledamo te filme, res zmeraj vidimo, da je belec tisti, ki prinaša neko vzdignjeno kulturo na afriško celino in da so Afričani tisti, ki tega nikakor ne morejo sprejeti in potem se ponavadi belke znajdajo v turbulencah kulturnih sporov, belci pa se znajdajo v dokaj bolj fizičnih sporih z Afričani, pa so takšne čudovite slike. To vem, da je en film, kako že naslov pozabil, ampak gre za to, da pridejo neki raziskovalci angleški v Kenijo, kjer jih potem na veliko preganjajo Masaji in še druga plemena tam okrog. In ti seveda za njimi skačejo z kopji in z sulicami in potem tečejo tile evropski zavojevalci po teh planjavah. Ampak pri tem se pa nihče ne vpraša, jebemo Boga, če so oni dol prišli z puškami, ne? Zakaj tečejo pred Masaji z okopji? A se je kdo že to vprašal? Nihče, ha? No. Toliko o evropskem oziroma zahodnem filmu, kadar govori o Afriki. Ampak da ne boste mislili, da je afriški film kaj bolj normalen. Ja, ko govorimo o afriškem filmu, mi je zdaj najprej padlo v oko ena serija, ki ima naslov Captain, in to je dejansko, to so trije deli enega filma, ki jih je naredil Nkem Owoh. In gre za film, ne boste verjeli, to je film, v katerem se delajo norca iz belcev. Ampak to je v bistvu klasificirano kot komedija, je pa hkrati v bistvu bolj tragi komedija. Zgodba je približno takšna, da tale kapitan Nsofor gre v Burmo, kjer se nauči belskega jezika in potem mu to naredi cel kup težav. A ne? In zdaj to je nekakšna parodija na to, da so belci, ko so prišli za svojim jezikom, naredili cel kup težav. Potem naslednji film, ki je tako tudi zanimiv, pa je rahlo čuden, je spet komedija, ne, v kateri se dogaja to, da imamo eno nogometno moštvo iz Nigerije, ki hoče priti na svetovno prvenstvo v nogometu. Je pa to neko moštvo iz neke obskurne vasi tam Bogu Iza. Ne. Zdaj se pa človek spet vpraša, a je Nigerija kdaj manjkala na svetovnem, mislim. Mislim, mogoče je smešno to v Afriki sen zaradi tega. Ne. Potem imamo še dramo. Ne. To je najhujše, če gledate kakšno afriško dramo. Se mi je zgodilo enkrat, da gledam takšno bolj tisto, kako bi rekli, španska novela tip drame, v kateri nastopa nek bogataš, ki ima svojo ženo in potem postaja vedno bolj in vedno bolj dominanten, vedno bolj šovinističen, zmeraj bolj postaja tako avtoriteta družine in začne zanemarjati svojo ženo in zahtevati vedno več. Ampak vsaj ta zgodba bi bila zanimiva, če bi jo povedali v eni uri. Ne? Film traja 3 ure in pol, vmes so dolgi monologi, to je tako, kot da bi nekdo poskušal posneti Vojno in mir in bi vmes bral, tako 6 strani bomo kar prebrali, ker nam bo drugače traka zmanjkala. Je pa recimo nigerijska filmska produkcija je blazno zanimiva, zaradi tega, ker oni so sposobni menda posnet film tudi kar v 3 dneh, ne, kar marsikaj razloži, z minimalnimi finančnimi sredstvi. Zelo zanimivo to je to, da ne boste mislili, da sem skakal tam po Nigeriji in gledal, kako delajo filme. Ne, jaz sem tako pameten, da sem gledal en dokumentarec, a ne, v katerem so, kar se mi je zdelo tako čudovito, snemali so jutranji prizor, ampak zaradi tega, ker je glavni igralec zaspal in so potem zamudili jutro in da ne bi izgubili snemalnega dne, so jutranji prizor, ko se srečata zaljubljenca, spremenili v večerni prizor, ko se srečata zaljubljenca, in tako včasih mogoče opazimo v kakšnem nigerijskem filmu rahlo spremenjen časovni potek, tako eno paralelno vesolje. In African time torej. No, pa da ne bom samo nakladal o afriškem filmu, dajmo si mi v uho zatlačiti eno pesem, in ko ima to bo Sali Njolo in ko ima Tam Tam.
Una tege si, ma tege jub, una tege minga, ma tege njum, una tege majang, ma tege ndom, ma ne tambia niña, ne injubia yen, ngani bana, ma tege mot, ngani la kiri, wa tege ndong, esa kina, bia jinkido, ma ne tambia niña, ne injubia yen, tam tam amote, tam zabike, Tam tam atonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tam bia niña ne injubia yen ona tege si matege yop ona tege minga matege nyum ona tege majang matege ndom mane tam bia niña ne injubia yen ngani bana matege mot ngani la kiri watege ndong esa kina bia dinkido Mane tambia niña ne injubia yen Tam tam amote tam zabike Tam tam atonge tam zabike Tam 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 amote tam zabike Mane tambia niña ne injubia yen Tam tam Hiyo amone majone Ngani mori soli matelan chenge Ayo amajang majenge Tambia niña ne injubia yen Ngani bana matege mot Ngani la kiri watege ndong Esa kina bia dinkido Mane tambia niña ne injubia yen Tam tam amote tam zabike Tam tam atonge tam zabike Tam 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 amote tam zabike Mane tambia niña ne injubia yen Ono tege si matege yo Ono tege minga matege nyum Ono tege majang matege ndom Mane tambia niña ne injubia yen Ngani bana matege mot Ngani la kiri watege ndom Esa kina bia jinkido Mane tambia niña ne injubia yen Tam tam amote tam zabike Tam tam atonge tam zabike Tam 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 amote tam zabike Ne tambia niña ne injubia yen Tam tam Iyo amone majone Ngani mori solig matelan chenge Ayo amone majenge Moro zinganga sovalna atingmae Teimana mot abolgmane ya Mateimana chonga lusu matuzae Teimana mot akarmane za Teimana sunsi masoma vali Una tege si matege yo Una tege
No in potem, ko si pogledamo kak film, lahko gremo iz kina, seveda tako rahlo, seveda če gledamo nigerijski film po 3 urah in pol, sestradani pridemo iz kina in seveda zapaše kakšna hrana. In če smo gledali že film o Afriki, zakaj ne bi potem pojedli še kaj afriškega? Kanera? In v Ljubljani imamo to neverjetno srečo, pa ne bi rekel srečo, ampak bi rekel kakšno drugo besedo na S, ki ima kurc sranje, ne? imamo to sranje, da imamo eno afriško restauracijo v Ljubljani, ki sicer ponuja tako dokaj afriški jedilnik, ne? Nekatere stvari so dejansko res afriške, nekatere so čisto izmišljene. Bolj pomembno pa je to, da ponujajo tudi koktejle. In imajo tri vrste koktejlov in ne boste verjeli, vse tri vrste koktejlov pomagajo pri boljši prekrvavitvi medenice in pri zagotavljajo daljšo erekcijo in več orgazmov. Si lahko mislite, ne? In celo tukaj so tako pametni, da napišejo, da bantu črnci kuhajo skorjo med svadbami, ne, in da potem orgije trajajo po 10 dni. A si predstavljate, Afričane, da bi se 10 dni harali okrog, ali kaj? Mislim, kar nekaj. In potem še tukaj piše dalje, vse je en sam seks povezano s to restauracijo in njihovo predstavo o afriški pijači, ne. A niso mogli dati enega navadnega kokosovega mleka, ne? Morali so si izmisliti en koktejl, da potem, ko prideš iz kina, se usedeš tja in popiješ tak koktejl, pa čeprav si bil že prej trd, ker si 3 ure pa pol gledal tist kurčev film, ti oni dajo še potem to pijačo, da si potem itak čist trd, da iza mize ne moreš vstati, ne? Mislim, to je brez veze. Ampak še hujše kot to, da imaš pač afriško restauracijo v Ljubljani, ki ponuja same, tako bomo rekli, pornografske koktejle, imaš pa nekaj, kar je res neverjetno neumno, ne. V Braslovčah ima človek to srečo, da lahko gre v pizzerijo, ne. Če greš kje v bližini Braslovč v kino gledati afriški film, lahko greš potem v pizzerijo, ki se ji reče Afrika. A ste slišali že kdaj bolj neumno štorijo? Kakšno vezo ima pa pizzerija z Afriko? Ne? In potem imaš v tej pizzeriji dobite pice, pa to so sam, mislim, pizzeriji Afrika dobite pico klasika, pa margarita. In imajo celo pica Afrika in pico zebra. In pazite, kaj dajo oni na pico zebra. Pelati sir, načo sir, bučke, travizo, redič pa parmezan. A kaj od tega, prosim vas, lepo je pa afriškega? Bučke. Ha? Ali travizo, redič? Načo sir, zihar ne, parmezan tudi ne, a to je pica Afrika, ne? Oziroma pica zebra. Potem imajo še en bolj pameten, ne? Pico Oryx, ne, to je ena taka rogata antilopa, eno govedo, kaj že tisto, mislim, srna, z dolgimi rogami, ne, neka žval pač, ne. Oryx, to je tudi dokaj afriška stvar, ne, in oni dajo na to pico pelati, mozzarella, bučke, česen, paradižnik, rukola, spet parmezan pa balzamični kis. Bolj afriško sploh ne bi moglo iti. Mislim, naredili so zakon, da moraš paziti, kakšno ime daš svojemu podjetju, ne, da mora biti ime v slovenščini. Nihče od teh pametnih gospodov zarasloritih, ki sedijo tam na teh stolčkih, pa ni pomislo, da pizzerija Afrika ne gre skupaj. Ne gre, ljudje. Ni šans. Ha? To je, predstavljajte si, da bi kaj jaz vem, v Afriki odprl restauracijo, kaj jaz vem, ne vem, pečeni morski prašički Evropa. Ali pa kaj takega, mislim, klinec. Neverjetno, neverjetno. In ima tudi aktualno ponudbo, če boste slučajno šli tja, pa koga skloftali zaradi čudnega imena. Kaj pa je njihova? Dnevno sveže malice. Predstavljajte si somalske otroke v Afriki z dnevno svežimi malicami. Ali pa otroke v Darfurju. Dnevno sveže malice. Joj, da te srat pritisne, to je kar groza. Pica Kilimanjaro. Pelati različni siri, oliva, origano. Vse človek ne more verjeti, kaj tukaj gleda, ne? Tako je to, ja. Pizzerija Afrika obstaja tudi v Sloveniji. Pa sej imate še kar nekaj čudnih teh restauracij povezanih tako ali pa drugače z Afriko. Ampak v redu, ne bomo zdaj kaj dosti o tem. Dajmo si mi, ko že govorimo o pizzeriji Afrika, Ta naslednji komad ste lahko slišali tudi v džinglu za Sankofo. Salif Keita je tole in komad Afrika, dajmo si ga zdaj poslušati v celoti. Željko, stop. To moramo zdaj. Ta pizzerija Afrika, ne, da bo absurd še večji, ponuja testenine za naslovom, z imenom. Poslednji bušman. Testenine poslednji bušman. In to so široki rezanci, gobe, špargli, bučke, gorgonzola in smetana. Meni se zdi to malo preveč sicer obloženo, da bi me na bušmana spominjalo, ampak poslednji bušman. Fusili po afriško. Jelenja salama. Kje so oni jelena našli v Afriki? Mislim, pa to je bučke, kisla, smetana, pa sir. To kar nekaj, ne? Jo, ljudje. Ha, vse so čist zmešani. No, žal, prekinili smo Salifa Keita. Jaz se kar ne morem odlepiti od tele pizzerije Afrika. Ko smo šli tako po vrsti, najprej smo gledali pice, potem smo gledali abotne testenine z imenom Poslednji Bušman, smo seveda morali pogledati tudi, kaj bomo potem za desert pojedli. A ne? In imamo zelo ilustrativno prikazan tukaj na primeru kup, ne? Teh sadnih ali pa kakršnih koli kup, prikazano, kakšen je odnos Zahoda do Afrike. Lahko si naročimo, recimo v pizzeriji Afrika, naročimo dansko kupo. In danska kupa je sestavljena iz vaniljevega sladoleda, praženih lešnikov, vročega čokoladnega preliva in smetane. Tako bogato obložena lešnike dobi zraven, vaniljev sladoled, vroč čokoladni preliv in še na vse to smetano. In potem imajo kupo, ki se imenuje Afrika. V njej dobite sladoled, sadje, sadni preliv in smetana. Vsaj za voljo tega, da se pizzerija imenuje Afrika, upam, da je to vsaj tropsko sadje. Mogoče kakšne banane, kupljene pravzaprav v Braziliji. Tako, to je bila še ena oddaja Sankofa. Z vami sva bila Seku, ki je bentil nad ponudbo afriških pizzerij in afriških restauracij v Sloveniji in nad afriškimi in evropskimi filmi. Na drugi strani je bil Željko, ki je vse skozi prenašal moje blebetanje. Tako, naslednjo Sankofo boste slišali 11. marca, točno ob 12. na frekvenci Radija Študent 89,3. Čisto za na konec pa himna Alžirije in ta himna ima naslov Kasaman, kar pomeni zaobljuba. No, zaobljubimo se torej, da se vidimo oziroma slišimo naslednjič. Ajde, čau.
Veš, odkud prihajaš, ne veš, kam greš in ne, kje si. Sankofa, oddaja o Afriki na Radiu Študent. Vsakih 14 dni v nedeljo ob 12.